Gis la adecdua de junia en la stacio muzeo ce la ne plu funkcianta stacidomo la cef stacio Varsovio estis inaugurita fotoexpozicio Virinoi de la fervojo. Gi prezentas divers periodajn fotojn de virinoj laborantaj en la fervojo. La unuan fojon ili komencis sian karieron en ĉi tiu sektoro dum la unua mondmilito, kiam pro amasa rekrutigo de viroj multaj postenoj en la fervojo fariĝis vakaj. Virinoj komencis labori ĉe tiuj, kiuj ne estis rekte ligitaj kun la fervoja trafiko, kiel kasistinoj aŭ telegrafistinoj. La fenomeno akcelis post la fino de la dua mondmilito. Manko de viroj sekve de ĉi tiu milito kaŭzis, ke al virinoj estis konfiditaj postenoj ligitaj kun la reguligado de trafiko ĉe kruciĝoj de la fervojaj linioj kun aŭtovojoj. Ili estis dungataj kiel biletkontrolistoj, stacidomaj trajngvidantoj. Virinoj plenumis ankaŭ diversajn pezajn laborojn ĉe la relmetado aŭ purigado de vagonoj. La fotoj devenas el la kolektoj de la stacidomo muzeo kaj krome prezentas fervojlaborantinojn de la aktualaj polaj fervojkompanioj.